Radio stotis FM 99.
Dar viena tema, apie kurią norėčiau pakalbėti, vaiko teisių specialistams tenka judėti ir dieną, ir naktį, kai jie sulaukia ar ne pranešimų. Ir norėčiau jūsų, Žaneta, paklausti, kaip sekasi bendradarbiauti su kitom tarnybom, pradant nuo savivaldos, baigiant policiją ir be jokios abejonės, ar dažnai tenka net ir nakties metu skubėti vaikams į pagalbą?
Tikrai labai noriu pasidžiaugti sklandžių institucijų bendravimu, ne tik Alytaus mieste, bet ir visoje Alytaus apskrityje. Dažniausiai mes bendraujame su policija, su socialinių paslaugų teikimo įstaigomis, taip pat susidurime ir su sveikatos priežiūros įstaigomis. Policija dažniausiai mus informuoja apie galimą vaiko teisių pažeidimą, nesvarbu, ar tai būna diena ar naktis. Naktį Alytaus apskrities skyriuje visuomet dirba du budėtojai, kurie ir reaguoja į gaunamus policijos pranešimus. Na, o bendradarbiavimas su socialinių paslaugų įstaigomis yra tuo klausimu, kai mes nustatome, kad šeimoje yra pažeidžiamos vaiko teisės ir šeimai reikalinga pagalba. Tuomet kreipiamės į socialinės paslaugų įstaigas ir inicijuojam pagalbą šeimai ir vaikui.
Vienu žodžiu, ta sistema, apie kurią čia prieš keletą metų buvo labai daug diskutuojama situacija, iš tikrųjų, aš nekalbu apie tos tragiškus įvykius, kurie gal buvo paskatinimas, iš tikrųjų, rimtai pasižiūrėti į tą problemą. Štai prabėgo jau beveik porą metų, ar ne, antri metai bent jau eina. Jūsų nuomonė, ar ta sistema jau funkcionuoja be jokių sutrikimų, jeigu kalbėti apie vaiko teises ir vaiko priežiūras ir tas taisyklės, kurių turėtų laikytis ir visuomenė, ir institucijos?
Taip, Liepos pirmąją buvo metai, kaip veikia mūsų naujoji vaiko teisių apsaugos sistema. Ir iš tikrųjų labai atsakingai galiu pasakyti, kad teigiami požymiai matosi, jaučiasi. Į vaiko teisių pažeidimus pirmiausia reaguojama yra visą parą. Yra suformuota ir formuojama toliau vieninga praktika visoje Lietuvoje, o ne atskirose savivaldybėse, kaip mes anksčiau buvom savivaldybių administracijų padaliniai. Taip pat pastebimas labai stiprus bendruomenės, visuomenės aktyvumas. Na, aš tikrai išvelgiu labai daug teigiamų dalykų, tačiau žinote, kadangi, kaip ir minėjo, mums tik metukai laiko, tai turime kur stieptis, turime dar augti.
Taip, gerbama Vija, prašome.
Aš dar norėčiau pasidžiaugti irgi tarnybą, kadangi iš tikrųjų kaip tik metukai ir daug dalykų buvo per naują tiesiog įvesta ir reikėjo su tuo išmokti dirbti. Tai vat kaip ir minėjo vaiko teisų apsaugos skyriaus vedėja Žaneta, kad pas mus tokia kaip ir naujovė yra budėtojai, kurie dirba ne darbo valandomis. Tai yra, kai specialistai baigia darbą, 17 valandą ateina žmonės, kurie dirba visos apskrities mastu. Tai yra ne tik Alytaus, ne Alytaus rajono, bet jeigu yra iškvietimas, pranešimas, tai būna pranešimai iš policijos, kad iškilusi yra grėsmė vaikui, ar vyksta kažkoks tai konfliktas, kur kitą kartą tėvai galbūt smurtauja vienas prieš kitą, vaikas tai stebėdamas jau patiria psichologinį smurtą ir reikia taip pat mūsų pagalbos. Tai būtent tie budėtojai išvažiuoja į nurodytą adresą, nurodytą vietą, pilnai pasiruošę tam, kad padėti vaikui. Tai yra, pilnai turi irgi specialią įrangą ir kėdutes, jeigu kartais reikėtų tą vaikelį paimti.
Greito reagavimo pajėgos ar ne tokios.
Taip, ir jie yra pilnai apmokyti žmonės, tiesiog jau turi irgi patirties darbo arba su vaikais, arba atitinkamai panašioje srityje. Tas yra labai gerai dėl to, kad, kaip ir buvo minėta, užtikrinamas yra budėjimas visą parą.
Taip, 24 valandas. Kokiomis savybėmis turi pasižymėti žmogus, kuris dirba šį darbą? Nes atsakomybė didelė, be jokios abejonės, ir tas naktinis darbas jis irgi vargina. Vis dėlto, kokie žmonės dirba, nes tas darbas yra labai reikalingas.
Žinot, svarbiausia, galbūt pirmas dalykas, kas yra svarbiausia, tai žmogus turi mylėti kitus žmonės ir vaikus. Tai yra faktas, suprasti, būti empatiškas, suvokti, mokėti susikalbėti su tuo vaiku. Žinoma, gerai turi išmanyti teisės aktus, mes be to neapsėsim, nes tai yra valstybės tarnautojai.
Ir, žinoma, konfliktinės situacijos, kurios visada kyla.
Taip, turi turėti psichologinių žinių, turi išmanyti. Ir va būtent dėl ko yra akcentuojama darbo patirtis su vaikais arba socialiniais srityje. Tai yra dėl to, kad žmonės mokėtų rasti kontaktą su kitais žmonėmis, ypač vaikais. Mums svarbiausia laikai yra jų gerovė. Saugia savo problemas įsisprendžia.
Taip, dar gerbiamas Žaneta, vienas klausimas. Labai dažnai sakoma, bent jau tai buvo vadinama, socialinės rizikos šeimos. Juose dažniausiai yra vaiko teisių pažeidimai. Man kartais atrodo, kad na, socialinė piramidė čia ne visada yra tokia, kad, žinote, tie, kurie viršuje, tai jie tobulai gyvena ir vaikus auklėja tobulai. Ar jums iš gyvenimiškos praktikos tenka susidurti, jog ta, na, tos problemos kyla ne vien tik tai šeimose, kurios yra už rizikos ribos, o ir kitose šeimose, kurios galbūt visuomenėje, na, atrodo visiškai tvarkingos, normalios šeimos, ar tokių situacijų yra buvę ar ne?
Šiuo metu tokios sąvokos, kaip socialinės rizikos šeima, nebėra.
Taip, taip.
Nes teisingai jūs pastebėjote, kad krizė gali atsitikti bet kokioje šeimoje. Ir bet kuri šeima turi sulaukti valstybės, savivaldybės reikiamą pagalbą, kad na, tie kylantys klausimai būtų išspręsti, kad ta krizė kuo mažiau atsilieptų šeimai ir kad būtų labiau apsaugoti vaikai.
Dar vieną temą norėčiau su jumis paliesti, jau kiek nors galbūt optimistiškesnė, nors šia pesimizmo mūsų pokalbėje nėra, mes iš tikrųjų bandome pasiaiškinti, kokia yra situacija dabar prabėgus metams. Mano paskutinis klausimas, jeigu yra tam tikra statistika, ar iš tikrųjų per tuos metus, kai galioja nauja tvarka, nauja sistema funkcionuoja, galbūt ne tiek remianti statistiniais duomenimis, bet jūsų pajautimu situacija keičiasi ar ne?
Situacija iš tikrųjų keičiasi, na tiesiog neturime tokių didelių nelaimių, kurios taip, yra įvykusios tragedijų ir na iš tikrųjų džiaugiamės ir tikrai dedame visas pastangas, na, kad savo funkciją, savo pareigas įvykdytume tinkamai, atsakingai.
Taip. Mes turbūt apie statistiką galėtume pakalbėti dar kitais metais, kai jau turėsime ką palyginti. Šiuos metukus ir sekančius. Dėl to, kad viskas labai keitėsi, pavadinimai, terminai, pranešimai irgi grupuojami. Todėl turėsim ką su kuo palyginti. Bet dabar, kaip jūs ir sakėt, tas toksai vat, iš patirties požiūrį ir tikrai vat, Žaneta Abromaitinė turi labai didelę patirtį darbo su vaikais. Tai iš tikrųjų galima pasakyti, kad situacija tikrai nėra gerėja netgi. Tikrai nėra sunki.
Aišku. Na ir pakalbėkime apie tos žmonės, kurie pasiryžta tapti globėjais. Jo lapijo, kai štai sekmadienį Vilniuje rengiamas globėjų piknikas. Ir mane domina, kokia situacija yra mūsų apskrityje pietų Lietuvoje. Ir iš tikrųjų daugėja žmonių, kurie pasiryžta tapti globėjais. Ir koks svarbiausia, Žaneta, yra tas poreikis galbūt. Gal ar turite kažkokią tai tokią informaciją, kiek tų globėjų reikėtų mums?
Tikrai labai tinkamas laikas pakalbėti šią temą, kadangi artėja ir globėjų diena, kaip žinia, pirmąjį Liepos sekmadienį jį yra minima. Ir na, dažniausiai kalbant apie vaikų gerovę, mes vis dėlto šnekam apie mamą, apie tėtį. Tačiau yra atvejų, kuomet dėl nelaimės, dėl lygos, dėl kažkokių kitokių priežasčių, dėl netinkamo gyvenimo būdo, na, tėvai negali pasirūpinti savo vaikais. Tuomet mūsų akis, mūsų viltis krypsta į tuos žmonės, kurie galėtų pasirūpinti vaikais, tai yra į globėjus. Ir tikrai labai norėčiau pasidžiaugti, kad Alytaus mieste šiuo metu yra 77 globėjų šeimos, kuriuose yra globojami 100 vaikų. Mūsų Alytaus apskrityje 224 globėjų šeimos globoja 323 vaikus. Globėjų darbas yra išties labai, labai atsakingas ir tikrai ne kiekvienas žmogus gali būti globėju. Būti globėju tai yra pašaukimas iš širdies. Tu negali pasakyti, kad aš noriu būti globėju. Taip, tu jo gali tapti, tu gali atitikti reikalavimus jam, tu gali baigti mokymus. Na, bet ne kiekvienas ir baigęs mokymus būna globėju. Todėl iš tikrųjų labai norėčiau pasinaudodama progą padėkoti tiems asmenims, kurie ne tik savo namų duris, bet ir širdį atvėrė likimo nuskriaustiems vaikams ir tiesiog na, vėl jų veidukose įžiebė šypseną. Taip pat labai smagu, kad jau šiuo metu yra ir tokių asmenų, kurie bet kuriuo paros metu, kai vaikai yra paimami iš nesaugios aplinkos, gali į savo šeimą laikinai priimti.
Laikinai globėjai tie vadinami.
Taip, priimti laikinai vaikučius. Tai Alytaus mieste yra tokios 4 šeimos, kurios bet kada mums ateina į pagalbą. Šiuo metu jose gyvena 3 vaikučiai. Mhm. Visoje mūsų apskrityje tokių globėjų yra 16 ir šiuo metu tose šeimose gyvena 21 vaikutis.
Mhm. Štai jūs paminėjote, jog globėjų jau yra, jeigu kalbėti apie apskritį, ne dešimtis, ne vienos rankos pirštai, kai buvo skaičiuojama, jau yra keli šimtai. O koks poreikis dar yra? Ar dar tų globėjų tikrai reikia? Ar dar yra vaikų? Kuriems reikalinga ta globa.
Tai pirmiausia, aš tikrai pasidžiaugiau tai žmonėmis, kuriuos mes turim, bet jų mums vis dėlto trūksta. Ypatingai trūksta vaikams vyresnio amžiaus, paaugliams. Mm-hmm. Visi žmonės daugiausia nori mažučių vaikučių, o galbūt dėl paauglystėje atsirandančių elgesio problemų, na, prisibijo imti vyresnius vaikus. Tai vat būtent tokio vyresnio amžiaus vaikams mums ir reikia globėjų. Nepavyksta, tai yra sunkiai pavyksta surasti, kai šiuo metu mes juos paimam iš nesaugios aplinkos ir sunkiai pavyksta surasti tiems vaikučiams, kurie jau gyvena institucijoje.
Ai, čia irgi problema, ar ne?
Taip, taip, nes ne tik tai šiandien kam reikia, bet yra turim tokių, kurie jau senokai gyvena globos institucijoje ir neatsiranda šeimų norinčių juos paimti.
Na, galbūt čia galima suprasti, šeimos irgi matyt galvoja, ar ne, nors kartais gal ir stereotipinis mąstymas yra, kad vaikas ten įgauna tam tikrą elgsenos galbūt įpročių rinkinį, kuris po to sunkiai keičiamas, o jeigu dar vyresnis vaikas, na, ko gero, čia irgi reikia daug laiko ir pastangų.
Be abejo, bet tai aš norėčiau akcentuoti, kad jau tie vaikai ir į instituciją pateko vyresnio amžiaus.
Ai, būtent tokiu būdu. Na, be jokios abejonės, kalbant apie vaikus, tų rūpešių ir problemų, bet ir džiaugsmų taip pat netrūksta. Ir aš nebejau, kad bendraujant su globėjais ir Žaneta ir Vija, jūs susidurėte su jais, ar ne? Ir man įdomu, kokią gyvenimišką patirtį, dalindami savo širdies šilumą, įgauna tie žmonės. O jie iš tikrųjų ją įgauna, nes žinau ne vieną, kuris, na, pabandęs globoti, po to pagauna tą gerumo virusą. Ar jūs žinote tokių žmonių?
Be abejo, tikrai žinome ir Alytuje jų ne vieną, kurie užaugino ne vieną vaikutį. Ir pabandė vieną, toliau norėjo padėti, pagelbėti ir kitiems vaikams.
Taigi, visų temų neiškalbėsime. Aš noriu šiandien padėkoti jums už vizitą studijoje. Kur kreiptis, jeigu atsitinka kažkokia situacija ir mes matome, jog vaiko teisės yra pažeidžiamos arba situacija, kurioje mes suprantame, kad be specialistų pagalbos mes patys negalime tos problemos išspręsti, galbūt galima kažkokį konkretų adresatą nurodyti.
Bet kuriuo to jūsų minėto atveju visada galima kreiptis į mūsų vaiko teisų saugos skyrių Gardino gatvėje 37 arba informuoti policiją.
Na štai. Visus kontaktus galite rasti tinklalapį tarnybos, tai yra www.vaikoteisės.lt. Ten rasit visus kontaktus ir žmonės, kurie jums gali padėti.
Na, tikėkime, kad iš tikrųjų dabar ta pagalba yra teikiama 24 valandas per parą ir tikėkime, jog mūsų klausytojams vasarą tokių rūpesčių nekils, bet žinoti apie taisyklės ir žinoti, kur galima kreiptis reikia visiems. Noriu padėkoti mūsų studijoje viešėjo Lietuvos apskrities vaiko teisų apsaugos skyriaus vedėja Žaneta Bromaitinė ir komunikacijos skyriaus vyriausiai specialistė Vija Kudzienė. Aš tikiuosi, kad mes dar ne vieną kartą galėsime pabendrauti, pasidalinti, o po metų galėsime ir paskaičiuoti, kiek ta naujoji sistema iš tikrųjų ne tik skaičiukus pakeitė, bet pakeitė mūsų mažųjų gyvenimą. Ačiū Jums.
Ačiū Jums labai, ačiū, kad pakvietėt pakalbėti tokią aktualią temą.
FM 99. FM 99.